өөрийн бие шиг өрөөлийг бодож, үр зөрхөн дэх мэс чанарыг эрхэмлээ. Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Орой минь дээр хэм сонсогч таны амглан гэрьяа. Монголын Евангелийн эвсэл төрөмс байгуулгын захиалгаар гэрүүлийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг. Баримтчир нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шин дугаар яг одоо таны сонсогчд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдөр Есүсийн талаар зөвхөн мэдхэн хангалтгүй гэсэн сэдвийн дор ярилцах болно. За ингээд та бүхэнд зочны танилцуулгын өмнө хэрвээ та өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой тодруулах асуулт, за манай өнөөдрийн зочинтой бас холбогдож аливаа ямар нэгэн зүйлээр өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой байдлаар холбогдохыг хүсэх юм бол эфирийн шууд утас болох 46145 гэсэн утсаар, за мөн мессежний 8889 1045 гэсэн утсаар мессежээ бид нарт илгээж болно. За эфирт хөтлөгч гардмагнаа ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн эфирт өргөцсөн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Ингээд өнөөдөр Campus Crusade for Christ төрөмс байгуулгын шашны байгуулгын за оюутны салбарын оюутны үйлчлэлийн салбарын одоо захирал Ууган Баатар хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд өнөөдөр бид Есүсийн талаар зөвхөн мэдэх нь хангалтгүй гэсэн сэдвийн дор өнөөдөр нэвтрүүлгээ бэлгэн өрөх болно. Ингээд танд орой мэнд хүргэе.
За орой мэнд баярлалаа намайг хүрсэнд.
За бидний хүрэлцээг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд бас талархаж байна.
За баярлалаа. Би сэнд байгаад их баяртай байна.
За. Тэгэхээр айлаа өнөөдрийн яг энэ сэдвийн талаарх асуултаар нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ Есүсийн талаар яагаад зөвхөн мэдэх нь хангалтгүй гэж.
Миний бодлоор хүндрэлт нь энэ дэлхийд зөндөө олон хүн Есүсийн тухай бол мэдж байгаа. Есүсийн тухай сонссоогүй, мдээгүй, нэрийг мдээгүй хүн гэх юм бол ер нь бол их цөөн байж магадгүй. Заах мэдээж хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа, алсагдмал мэдээлэл телевизтэй олон зүйлээс алс хол байгаа хүмүүс бол мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ хэдийгээр зөндөө олон мэдж байгаа ч гэсэн тэр хүн болгон яг энэ Есүсийн тухай яриад байгаа, түүний хүндрэлтэнд өгөх гээд байгаа тэр баяр хөөртэй сэтгэл хангалуун адал явдалд тэ тэр амар тайван амьдралыг мэдэрч өөртөө амсч байна гэх юм бол энэ бол шал өөр асуулт болоод ирчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нэг зүгээр нэг хэнийг нэг тухай хангалттай мэдээлэлтэй байх нь нэг өөр хэрэг, харин тэр нэг хүнийг таньж мэдэж тэр хүнтэй хувийн харилцаатай байна гэдэг нь шал өөр хэрэг байхгүй. Тийм учраас Есүсийн тухай зөвхөн та мэдхэн хангалттай биш, хангалттай мэдлэг мэдээлэл цуглуулна хангалттай биш, харин та түүнтэй харилцаатай байж та түүнд итгэж нөхөрлөн амьдрах нь бүрч илүүх сайхан юм а гэдгийг л өнөөдрийн тухай ярилцъя гэж бодлоо.
За, ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ талаар өргөжлүүлээд сайхан дэлгэрэнгүй хоёлоо ярилцах болно. Нэвтрүүлгийн турш тий. За, тэгэхээр юуны өмнө бас та өөрөө Есүсийн талаар хизээ бас таньж мэдв тий. Ер нь бол бас анх таньж мэдчих үед ер нь бол ямар бэрхшээл бас ямар одоо бас түүх тухай үед бас өрнжээ. Энэ тас бас тоочго алцвал бас сонирхолтой хол.
Тэр би одоо бол 35 настай. За тэгээд цаг зайлийн те алс нийгэм рүү шилжээд 1991-92 оны үед те. Есүсийн тухай энэ зүйл сүм зүглаан хүмүүс гадуур ярих үед би бол анх сонсож мэдж эхэлжсэн баг. Тэгээд өөрөө баг байсан болооч тэр зүгээр л хүүхдийн гой гой зүйлүүдэд татагдах сонссон тэр зүйлдээ таалагдсан учраас очижсэн зүйлүүд байсан. Харин хожим нь би ихтэй сургуульд ороод нэгдүгээр курст олсноос хойш ер нь бол илүүх мэдсэн зүйлийг илүүх гүнзгийрүүлж ойлгын амьдралдаа мэдрий гэсэн улмаас тэр шалтгааны улмаас яг би итгэх шийдвэрийг гаргаж исэн баг. Тэгээд тухайн үед мэдээж миний амьдралдаа зөвхөн мэдээ зогсоос гадна яг тэр нэг мэдэх хэрэгцээ, илүү мэдрэх хэрэгцээ маш хүндэр байсан л да. Тэгээд хүний амьдралд сайнтай муутай, хэцүүтэй сайн олон зүйлүүд болдог. Би өөрийнхөө амьдралд яг л тэр хүндцүү зүйлээр явж явахдаа амьдралын утга учирыг, үннийг хайсан тэр зүйлүүд байсан, тэ. зөвхөн тэр нэг мэдлэг боловсрал эсвэл тэр ажиргалтай найз нөхөрийн харилцаанаас эсвэл онц сураад болцдог те эсвэл сайхан гэр бүлээс авдаг тэр болдог бүх зүйлээс миний амьдралыг тэр хангалттай болчоогүй. Харин яг амьдралдаа тэр нэг амсаж үзэх ёстой, мэдрэх ёстой гэсэн тэр нэг зүйл хэрэгцээ байсан. Ялангуяа миний амьдрал нэг хэд хэдэн зүйл босны нэг нь болохоо би ойрдод нь хэдэн хүмүүсийн алдчихсан ба найз нөхөдтэй. Ам хайртай найз ч юм уу, эсвэл 90 тойронд байсан хүмүүсийн маань яг тэр амьдралаас хатчихсан өклүүд бол энэ амьдрал ингэсээ дуусчих юм шиг, хэзээ ч дуусаж магадгүй юм шиг байна. Тэгээд яг үүний дараа яг юу болох гэж би энэ дэлхий дээр яагаад төрсөн гэж те хэзээ ч үхэх гэж болцшгүй энэ дэлхий дээр би ингээд нэг төр зүрийн амьдрал дуусгах юм болов гэсэн бодлоосоо би яг за тэгвэл яг энэ Есүс Христ гэж яриад байсан хүний амьдралыг аз жаргалтай утга учиртай болгох гэж яриад байгаа зүйлийг би амталж үзье. Хангалттай мэдхэн хангалтгүй юм байна. Амталж үзье. Мэдэрч үзье гэсэн шалтгаанаар би яг 2001 онд гэдэг чинь одоо нас 18 жилийн өмнө яг Христэд итгэж цуглаанд явж тэ. За ингээд юм эдгэр насан дээр л Христэд итгэсэн байна да. Тэр мөчөөс хойш би одоо хүртэл явж байна. Тэгээд их сайхан амьдралаар амьдраад тэ аз жаргалтай сэтгэл хангалуун түүний тухай мэдсэн Христ итгэсэн итгэл маань улам л гүнзгийрсэн болж байна да.
Тэгэхээр өмнөх манай нэвтрүүлгийн зочноор 7 оног болгон орж байгаа зочдын яриа, гэрчлэл, туулсан амьдралыг сонсохоор ер нь бол тухайн цаг үед хүнд хэцүү цаг үеийн одоо шуурганц те амьдралын нухчаанд яваад те амсч явж байгаад тэр үннийг ирж хаах тэр ирэл нь Христ төр авчраад байгаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүд ингэ сонсохоор маань сонсогч нар ингэ маш их одоо нэг зүйл гарах гэхэлтэй. Тэр үнэн тэр нөгөө ирэл сурал нь яагаад заавал энэ Есүс Христ Христийн одоо шашин дээр Христийн итгэл үнэмшил дээр авчраад идэх юм болов. Тэр үнэн Христ юм уу яагаад гэж асуудаг. Тэгэхээр таны хувьд зэрэг анталж мэдсэн зэр зүйл яагаад тэр үнэн дээр авчих вэ? Тэр талаас хаалцаач.
За их сайхан бас чухал асуулт байна те. Хүн болгоны л амьдрал хуулж үзсэн амьдрал яг хэрэгцээ өөр л дөө. Тэгэхээр минийх бол яг илүүхээр найз нөхрөлөөсөө тэр нэг сэтгэл хангалуун байх гэсэн зүйлийг ерэн хайжсэн. Тэгээд мэдээж найз нөхрөл дунд сайнтай муутай найзууд байдаг. Тэгээд хуурам эхлэлт, төр зүрийн нүүр цаар ямар нэгэн зүйлийг арах цаас найзууд их байсан дээ. Тэгээд би найз нөхрөл дунд илүүх нэр хүндтэй болохыг илүүх оролддог байлаа гэсэн гэдэж гисэн тэр нь талаар болох зүйлүүд их байсан. Тэгээд яг энэ ирэл хайгуул маань энэ орлог маань бүтлгүйтх үед тэгээ яг хизээ энэ бүтэлтэй болохын амьдралын утга учир яг юу юм бэ гэдгийг би их бодож ирсэн л доо. Тэгээд яг явж явах үед л яг л манай гэр бүлч гэсэн яг боддын одоо тэр юг димдэ тэр
итгэл
үнэмшлийг дагаж тэр тэр гандан хийдэд л очдөг байсан. Гэхдээ би тэр зүйлийг дагаж явдаг байсан ч гэсэн яг тэр хайжсэн зүйл бол олж аваагүй. Харин Христэд ирсний дараа бол яг нөгөө хайжсан хайлт маань эрен хайгуул маань яг дүүрч зогссон л байгаа юм л да. Яг тэрийг өөр би яг зөвхөн оюун санаанда мэдрээ зогсохгүй бас зүр сэтгэлдээ ойл мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэр яг тэр мэдрэмж, тэр ойлголт, тэр нэг хангах хангалуун байх байдал, сэтгэл хангалуун аж жаргалыг мэдрэх байдал маань яг за би яг олох зүйлээ олсон. Одоо яг энэ зүйл дээрээ зогсоод өөнийг илүү мөн гүнзгийрүүлж мэдээ гэдэг тэр шийдвэр дээр хүрсэн юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ яг Библийн сургаал дээр ч гэсэн те Иесус бол өөрийгөө бие бол зөвхөн тэр цорын ганц үнэн айн зам мөн гэсэн байгаа байхгүй. Тэр энэ амьдрал олон хүний амьдралыг дүүргэж болдог тэр идэх хөрөнгө баяр одоо баялаг ч юм уу те. За эрх мэдэл байдаг ч гэсэн гэхдээ яг хүний зүр сэтгэл дээр сүнсийг дүүргэж чадах зүйл бол яг Иесус Христ өөрөө л юм а гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байгаа зөндөө олон хүн байна. Эвшин жирийн араас сөөж явж гэн. Эвшин жирийн амьдралын зоригтой байна те. Гэхдээ тэд нэр яг тэр болгоныг олж авсны дараа сэтгэл нь хандгуу гэдээ асуух юм бол хүм бол мөн хандгуу түүний дараа дараагийнх нь өөр хангах зүйл яраас явсаар л байдаг. Харин хүн Есүстэй уулзсан цагт дахиж өөр нэг зүйл яраас явахгүй болдог. Тэр дүүрэх нэг аяг ингээ нэг ус ч юм уу цайгаар дүүрэхээр дүүрдэг штэ. За одоо ингээ дахиад дүүрэхийн зогсоохгүй болохгүй таа гэдэг тэг адилхан тэр нэг ирэл хайгуул маань Есүстэй уулзахгүй тэгэл зогссон байгаа хөөхгүй. Харин би одоо Есүсийг л улам илүүх таньж мэдэж олж авах нь илүү чухал юм байна гэдэг дээр зогссон. Өөр тийш явах маань зогссон гэсэн.
Тэгээ нэг зүйлийг бас асуумаар юу яадаг л да. Ер нь бол ингээд сонсогч нарын хүмүүстэй ингээд уулзаад ярилцаад сонсоож байхад яагаад тэр одоо ихэвч тохиолдолд ер нь бол бодлын ихтгэл өмшлөө зан уултай
бидний одоо дагаж ирсэн одоо өвөө эмээ те аавын дагаж ирсэн цан уламжлал бол мэдээж үгээсээ бодсон буюу шарын шний орцгол ийм цан уулууд байдаг. За тэгэхээр яагаад одоо тэр зүйлүүд өнөөдөр бидний зүрстгэлд байгаа тэр хэрэгцээ амин чухал хэрэгцээг хангаж чадахгүй яагаад энэ Христ одоо Христийн итгэл үнэмшил Христгэл хангаад идэм бол эсвэл зөвхөн хүмүүсийн зүрстгэлээр сэтгэлийн нэг хоосон орон зайн дээр тоглолт хийгээд идэм үү эсвэл үнэхээр үнэн мөн чанар өөрчлөлт байна уу гэдэг дээр хойлоо яриагаар үргэлжлүүлээ гэж бодчих.
Тэгэхээр Христ итгэж хүмүүсийн гол найдвараа тавьдаг Библийн судар сургаал дээр хэлснээр бол хүн бол зөвхөн үгдийн төрөөд ингээд нас орчдөг гэдэг үгээр булагдаад ингээд дуусчдаг. Бодгаал би гэж хэлээгөө юм. Хүн бол зүрстэл сүнстэй гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр тэр бие махбодыг бол хооллож, эргүүл байлгаж, шимтжээл нь хангадаг бол харин сүнсэнд тэр хангамж нь хэрэгцээ нь юу гэхээр тэр өөрийн бүтээгч эзнийг таньж мэдэх нэг чухал юм а гэж. Тэгэхээр бид нар юу гэж итгэдэг вэ гэхээр энэ дэлхийн ертөнцийг анхлан санаачлан зохион бүтээсэн бүтээгч бурхан байна гэж итгэж байгаа. Тэр хүнийг өөрийн дүр төрхийн дагуу буюу хүнтэй харилцахаар бүтээсэн. Тэр харилцаан зүгээр нэг хоёр найз одоо ингээд биевний харж байгаа харилцаанаас илүүгээр бүр зүрстгэл сүнсний харилцаа юм а гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр сүнсэнд харилцаандаа л яг бурхантай уулзаж түүнийг олж мэдэх нь л яг их чухал байгаа юм л да. Ингэснээр л тэр хүн яг тэр нэг бүрэн хангалуун болох, дахиж өөр зүйлийг хайхгүй болох тэр итгэл юмшил олж авах гэж. Тэгэхээр бусад шашнуудын одоо сургаалаас Библийн сургаалын гонц гол юусэн маш том ялгадаг ялгаа нь юу гэхээр та өөрийн бүтээгч эзэнтэй эвлэрэх боломжтой. Бүтээгч эзэнтэй харилцах тэр нөхөрлөлийг олж авах нь их чухал юм а гэж. Зөвхөн та дээр Бурхны тухай, Есүсийн тухай, Библийн тухай дээр мэдлэгийг маш их ном интернет судлаад олж мэдэх биш. Та түүнтэй харилцаатай эрүүл тэр харилцааг олж авахгүй юм бол тэр олон тэр мэдлэгт нь хангалттай биш гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр үүгээрээ Христ итгэх итгэл бол маш онцгой байдаг. Энэ бол зүгээр нэг дагаж мөрддөг зарчим, шашин, дэг, ёс заяг, жай гэхээс илүү та тэр өөрийн бүтээгч эзэнтэйгээ сүнсээр холбогдож өдөр болгоны тэр амьд гайхалтай юунгуарч солигдож өгч чадшгүй тэр амьд харилцааг авч явж байгаа юм. Тийм ч учраас энэ харилцаа нь өдрөөс өдрөд итгэгддэг. Тийм учраас итгэж хүмүүс яг жинхэнэ итгэж хүмүүс син одоо ялгаа нь юу гэхлээр тэр хүмүүс амьдралынхаа утга чирийг олсон, амьдралдаа баяр хөөргийг олсон, тэр ад жаргалыг олсон байдлаараа ялгагддаг. Тийм учраас тэр хүмүүс санаа зовлт нь шал өрөдөг. Тэр хүмүүсийн сэтгэл хангалуун байдал нь шал өрөдөг байна. Тийм учраас энэ харилцааг олж авах нь хүн болгоны явдаг чухал юм л да.
Тэгэхээр таны хувьд тэр харилцааг яаж олж авах вэ? Хүмүүс юу нэрд нь штэ. Харагдахгүй байгаа юмтайгаа би яаж харилцах
вэ? Яг зөв.
Тий.
Тэгвэл харилцааг яаж авах? Тэгэхээр биднэрт хүн төрлөختөнд ерөөсөө нэг л гол асуудал байна. Дэлхий дээр л ямар ч улсын, ямар ч шашны, ямар ч арьсны өнгөтэйс хамаагүй нэг зүйл байгаа нь хүний энэ сул дорой ялзарсан гим нүгэлтэй байдалтай хаасаг өнөрт болчихно. Христ итгэдэггүй ч байсан хамаагүй те. Хүмүүс гудамжинд зүгээр л нэг гаргасан дүрэн журим зөрчиж дээ тамиг татахгүй газар батчихжээ шүүсэ гэж. За тэгээд хулгай дээрм одоо юу гэдгийг гимт хэрэг за тэгээд улс төр ингэ асуудал ярих юм бол хаасайгүй ялзрал муухай зүйлүүд байгаа байхгүй. Христэд хүмүүсийн дунд ч гэсэн байдаг. Тэгэхээр яг ертөнцийн эзэн өөрөө хүн төрлөختнийг эхлээд гимгүү цэвэр арын өөртөө харилцаа тавихаар бүтээгдсэн боловч хүн тэр нэг ирчлөөтэй амьдралаа өөрийнхөө дураараа байга өөрийнхөө хувь ачаасан байдлаар сольж авч түүнээс зөрүүлэн мардамнэн явсан байхгүй. Санааны өгсгөр би өнөөдөр хоёр хүүхэдтэй л дээ те. Манай нэг хүү маань маскгүй манай охин маань те. Би тэднэрт их тэдрийн төлөө их зүв зүйлийг яриад бүтээгээд те гэр орно гоё болгож байхад тэд өөрсдийнхөө дураар эцгийнхээ өгөнд орлогоогээр те гадуур буруу зүйл хийгээд явдагтаа л адилхан ингэж төөрсөн баг. Харин тэр харилцаага эргээгээд сэргээхийн тулд бид нэр эргээгээд бүтээгч таньж мэдэх хэрэгцээ. Энэ нь зүгээр л нэг нэг дэг жагийг дагаад болчдаг зүйл шариндаа сүнсэндээ эсвэл оюун санааныхаа энэ ухааралдаа надад бүтээгч эзэнтэйгээ эвлэрэх хэрэгцээ байна. Тийм учраас би гимши, би аав дээр очоод ээж дээр очоод би гуучилд гуугаад нөхөрлөл харилцаагаа сэргээхтэй адилхан бүтээгч эзэнтэйгээ гимшиж бидний хэлгээдэр залбирлаар те надад энэ харилцаа хэрэгцээтэй байна, надад энэ аврал хэрэгцээтэй байна. Энэ эвдэрсэн завхарсан энэ харилцааг биргийг сэргээх нь чухал юм байна гэдэг ойлголтоос л эхэлнэ л дээ. Ингэснээр л тэр бурхантай харилцах харилцаа нь эвлэрч авралыг авах боломжтой.
Тэгэхээр за харилцааны талаар ойлгомжтой боллоо тий. Тэгэхээр ер нь Библиэлд тэгдэг Бурхны хүүхэд болно гэж. Хэрвээ Есүс Христэд итгэх юм бол чи Бурхны хүүхэд болно. Тэгж ярьдаг. Хин Бурхны хүүхэд болно гэдэг нь өөрөө ямар учиртай. Тэг. Энийг яг юу гэж ойлгол илүү ойлгомжтой байх уу гэдэг.
Тэгэхээр Библиэлд нэг их чухал ишлэл их тодорхойгоор хэлсэн юм гэхээр хэрвээ бид нар гимшээд Есүс Христэд итгэх юм бол Есүс Христ биднийг өөрийнхөө эцэг болсон тэр Бурхантай хүүхдийн эцэг хүүхдийн харилцаанд аваачна гэж байгаа юм. Ингэснээр эргэгээд бидний нөгөө эмтэрсэн харилцаа сэргэж Бурхан зүгээр л нэг биднийг нэг захирахыг хүсдэг те скул одоо удирдахыг хүсдэг тийм нэг Бурхан биш. Дээр ингээд нэг захирамж өгөөд болж битгүй байгаа юм шүүгээд болж байгааг нь шагнаад байдаг гэсэн юм шиг. Өөр эцэг ихийн тийм харилцаагаар эцэг хүүхдийн харилцаанд биднийг аваачна гэж байгаа. Тэр нь бол одо өөр хаач таны сонсож болохооргүй гайхалтай сайхан мэдээ байгаа хөөхгүй. Бодоод үзтээ та эцэгхгүй байла гэж бодё те. Хин нэг нь таныг хайрлаад те таныг одоо өргөж аавна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл та эцэгхтэйг тэр нэмтэрсэн харилцаага эргээг сэргээж байгаа таадахын тийм тотн харилцааны зөөрлөлийг л илэрхийлсэн зүйл байгаа хөөхгүй. Тэр бид нар эцэгхтэйг тэгж харилцах боломжтой болж байна гэсэн үг. Бас хүүхэд нь болно гэдэг ч юу гэсэн үг. Эцэгхийнхаа тэр сайхан сургаалуудыг сонсож эцэгтэйгээ хамт байж хайр нэрлийг нь мэдрэх боломжтой болж байна гэсэн үг. Мөн бүр шашлаад ярих юм бол эцэгхийнхаа өвгийг хүртэлтэй залгамжлах авах боломжтой болж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр ийм бүр цаашдын ийм нарийн гой нандин харилцааны тухай ярьж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр л нэг мэдээ зохсохгүйш, мэдлгийг мэдээ зохсохгүйш бүр та энэ харилцааг та хүсэж байна уу гэдэг их гоё асуулт байгаа байхгүй.
Тэгэхээр яг ингэж ярихаар нөгөө бурхныг яг одоо аава гэж хүлээж авах юм бол өөрийнхөө эц сөрсөн одоо эцэгхийн харилцааг яаж одоо харилцаанд яаж хандах ёстой? Тэр одоо үл огоох ёстой юм уу те? А? Тийм одоо нэг юм асуултууд гардыг штэ.
Тэглэх байх уу?
Одоо нөгөө сошиаллаар нэг хэсэг одоо аава гэд аава намайг ашиглаач гэд нэг тийм юу бичлэг нэг хэсэг яваад бас нэг шууруулж исэн хүмүүс тэндээс одоо энэ одоо солиорцсон мэдрэл мота юм уу гэл те? Янз бүрийн байдлаар сошиаллаар олсч эргэжэл байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь бол хүмүүс яг ямар одоо ойлголтыг илүү их ойлгомжтойгоор авал.
Тэгэхээр бид нар энэ дэлхийд төрөхдөө эцэг ихээ сонгож төрдөггүй шүү дээ, тэ. За би энэ улсын одоо энэ гоё эцэгхийн төр орё гэдэг чинь тийм сонголт байхгүй. Тэгэхээр бид нарт энэ дэлхий дээр одоо яг физикл гэж ярьж байгаа да аав ээж гэж байг. Тэгэхээр тэр хүмүүс хоорондоо хайртай сэтгэлтэй болоод, тэ. Тэгээд яг ном журмынхаа дагуу, ёс заяагийнхаа дагуу яг хүүхдтэй болж төрж байгаа гэдэг айлах. Тэгэхээр энэ бол бидрийн нийгэмшлийн хувьд, бие махбодын хувьд яг эцэг их маань болж байгаа байхгүй. Тэдрийн би махад цус бидрийн одоо тий бийн байгаа тайлх. Харин нөгөө биний төрөний ярьсан сүнсний хувьд тий яг тэр тал дээр бид нар эцэг гим нүглээсэ болоод тэр эцэг их байх эцгийнхаа тэр эрхийг хүүхэд байх эрхээ эцгээс алдсан байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг үүнийг л сэргээх тухай ярьж байгаа болохос бид нар тий энэ дэлхий дээр байгаа аавыгаа альхгүй ээжигээ үүсгэх тухай яриаггүй тий орлох тухай яриаггүй. Тэр энэ бидний итгэдэг бурхан бол энэ дэлхийд байгаа бүх хүн төрлөختний сүнслэг эцэг байх зохистой байх ёстой хүн нөө. Угаасаач мөн харин хүн төрлөختн түүнийс нүур буруулж түүнийг ухаарахгүй байгаа нь хамгийн харамсалтай байна гэсэн. Тэр өнөөдөр би бол аавтайгаа сайхан харилцаатай байдаг. Манай аав маань ч гэсэн намайг Христэд итгэснээс хойш баг 10 жилийн дараа миний амьдралыг харж ойлгосныхоо дараа битэрийн харилцаа тийм амархан байгаагүй л дээ. Ерхэд бол миний амьдралдээс хамгийн одоо хурцтмал хэцүү харилцаа бол би аавтайгаа харилцаа байсан баг. Харин намайг Христэд итгэснээс хойш 10 жилийн дараа аав маань миний амьдралыг харсныхаа дараа миний хүү би чиний итгээд байгаа дээр бурханд итгэж үзмээр байна те. Ягд гэж чиний амьдрал гарсан өөрчлөлт миний гайхширлыг төрүүлж миний мэдэхгүй өнөөдөр шал өөр хөөх толсон байгаа учраас би чиний итгэдэг бурханд итгэж үзье гэж итгээд одоо хүртэл зөвлөнд явж байна. Аа маань Христэд итгээд одоогор баг 8 жил болсон.
Оо за.
Тэгэхээр манай аа битэр бол үнээр харилцаа бол өнөдр гоё. Гэхдээ битэр хоёулаа сүнслэгийн хавь нэг өөр яг л нэг эцэгтэй маа гэдгээ битэр хоёулаа ойлгож зөвлөндс явдаг.
За. Тэглэг байх аа. За тэгэхээр Библиэр бас нэг зүйлийг хэлдэг те. За нөө шин бүтээл болноо. Хэрэв бурхан итгэх юм бол чи шин бүтээл болноо. Тэ ингэж ярьдаг. Энэ шин бүтээлийн талаар
Тэгэхээр нөгөө л гимтэй байдлаасаа л энгийнээр л гимтэй байдлаасаа салаатаа бурхны хүүхэд болж байгаа учраас та цоошин амьдралаар амьдарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бурхныг таньж мэдэхгүй байх үедээ юу байдаг вэ гэхээр бидний гим нүгэл уушлагдаагүй бид нар бурхны хүүхдүүд биш байдаг. Бид нар дээр бурхны бид нар төлөвлөсөн гайхалтай амьдралыг огтхонч амсаж үзэж эхлэхгүй явж байгаа учраас харин нөгөө талд нь юу гэхээр та бурханд итгэх юм бол та тэр цоошин танд бурхны төлөвлөсөн тэр амьдралаар амьдарч эхлэх таны амьдралд тэр амар тайван, баяр хөөр, бурхны өгч чадах тэр гайхалтай зүйл болж байгаагаараа бид нүг цоошин амьдрал, цоошин бүтээл ирнэлж байгаа
юм.
Яг тэр та дахин сүнсээрээ төрж гим нүгэлгүүгээр тэ бурхантай эрүүл харилцаатай Христэд итгэгч болж харилцах тэр гайхалтай бололцоо эрхийг тоолж авсан учраас бид нэр энгийнээр хэлэхэд шин амьдрал, шин бүтээл гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр өөрийгөө буруутгах гэж магадгүй би Христэд итгэхэд одоо дэндүү их гэмтээ тий. За эсвэл бол би бол энэ бүхнийг мэднэ л надад хинч хэрэггүй тий. Хин Есүс байтга өөр хинч надад бол тусалж чадахгүй гэж бодож гэж магадгүй. Тэгвэл би өнөөдөр энэ радиог сонсож байгаа хүнд хэлгээд тий. Та өөрийгөө зарим хүмүүс өөрийгөө дорд үзчихэж болох юм, голжиж болох. Эсвэл та бол өөрийгөө жоохон ихэрхэн тий надад юу ч хэрэггүй гэж хэлж болох. Аль алинд нь бид нар шинэ амьдрал, шинэ бүтээл болох шаардлага байх. Учир нь Бурхны тань зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө байгаа бөгөөд таны амьдралдаа сонсож байгаагүй, таны амьдралдаа мэдэрж байгаагүй тэр цорын ганц үг чадах зүйл Бурхан донд байгаа. Тэгэхээр та түүнийг олж авахыг хүсээрэй л гэж бас уриалъя да.
Тэгэхээр мэдээж итгэх нь аливаа ямар нэг юмд итгэх нь гэдэг тийм амар биш шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яаж итгэх вэ? Ер нь хүн тэгэл за би итгэе гэж итгэж чинь гэж бас байхгүй. Тэгэхээр ер нь та бас анх яг итгэхдээ одоо ямар процесс син одоо ямар хугацаан тий одоо энэ итгэл үйлчлэгийг яг өөртөө одоо бүрэн одоо өөрөө болгож ирэх юм а тий одоо энэ шинэ бүтээл болохын процесс ер нь танд яг хэрхэн яж өгцөн туршлагаасаа бас хуваалцвал.
Тэгэхээр итгэхийн тулд бид нэр яг итгэх хэрэгцээтэй байгаагаа зүр сэтгэлтэй оюун санаанд аль алинд нь ойлгож хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр над дээр олон л одоо би чинь залуучуудтай ажилладаг тий олон л залуучууд ирээд би Есүсийн чинь тухай мэдмээр байна те яриад өгөөч гэдэг байхгүй яриад өгөөч тэгээд янз бүрийн асуултууд асууна шинжилгээ ухаантай холбоотой түүхтэй холбоотой эсвэл одоо орчин үеийн дэ техник технологитой холбоотой талаас нь те эсвэл наач одоо барууны шашин харийн шашин гэдэг утгаас ч юм тэдний асуулт ямар ч гүнзгий ямар ч ухаалаг сонсогдчихж болно гэхдээ нэг асуултыг би хэд хэдэн асуултын дараа тэгээд хариулт өгснийхаа дараа асуудаг байхгүй хей залуу минь эсвэл охин минь те чи яг үнд чинь би хариулсны дараа чи өөрөө итгэхийг хүсэж байгаа юм уу? Би яг тохирох хариултыг нь өгчлөө гэж итгэхийг хүсэж байгаа юм уу гэж асуугаад яг үндэ бол надад итгэх хүсэл байхгүй зүгээр наадах чинь хариултыг мэдэх л хүсэл байсан байна. Тэгэхээр тэдгээр залуучуудад миний хэлдэг зүйл бол чи итгэхийг өөрөө хүсэхгүй бол би 1000 түмэн асуултанд чи хариулаач ямар ч мэрэгэн ухаантай хариултыг өгсөн ч та итгэхгүй бол миний яриад байгаа зүйл нь өдөр утга учир болно тийм. Тэгтээ чи ингэж асууж байгаа чинь сайн чи ингэж таньж мэдхийг хүсэж оролдож байгаа ч юм хэсэ. Тэгэхээр Библиэлд нэг юм үг байдаг. Итгэлэн сонсохоос юм а гэж. Тэр та заавал итгэж хүмүүсээс яг Библийн тухай, Иесусийн тухай, Бурхны тухай та сонсох хэрэгцээтэй. Ингэснээрээ танд итгэл үнэмшил төрнө гэсэн. Эсвэл хинний амьдрал Христэд итгэснээрээ ямар өөрчлөлт гарсныг та сонсох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ нэг гэрчлэлтэй сонсно гэдэгтэй. Ингэснээрээ танд итгэх үнэмшил төрнө гэсэн. Яг энэ итгэл үнэмшил дээр та дөрөөлөөд өөр шийдвэр гаргаад ингээд за би итгэж үзье. Би өөрийг гимиг юм шиг. Иесуст итгэе. Тэгээ би түүнийг амьдралдаа оруулахаар хүлээж авъя. Тэгээ түүний миний амьдралд төлөсөн зүйлийг би амсахыг хүсэж байна гэсэн тэр хүсэлтэй байх юм бол болно гэсэн. Тэгээ бид нар нөх хүсэлгүй хүнийг те ямар нэг зүйл хийхийг оролдоход нэг л болж өгдөггүй штэ тийм үү. Харин хүсэлтэй байгаад мэдлэггүйсэн чинь сүсэлтэй байгаа хүн бол хүслээ дагаад олон зүйлийг олж авч мэдэж болдогтай адилхан. Тэгэхээр хүний гол асуух асуулт бол та итгэхийг хүсэж байна уу гэдэг л асуулт байх болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр би бол олон жилийн турш Иесусийн тухай сонсч ирсэн ч гэсэн яг нөх хүсэх итгэх хүсэлгүй байснаасаа болоод зүгээр л тойроод явж байна. Итгэж нар байж идэг юм. Болж идэг юм, болж идэг юм, болж идэг юм болдгоо гэж явж ирсэн. Харин яг миний амьдралын хэцүү зүйлүүд болох үед те нөгөө өклүүд ч юм уу амьдрал хэцүү зүйлүүд болох үед би яг за би юм итгэх хэрэгцээтэй байна гэдгийг ойлгоод итгэх хүсэл маань тэн дээр нэмэгдэж үнийг оюун санаанд ухаан жишээ зүгээр нэг сэтгэлийн хөөрөлд автаал те нэг гой зүйл мэдрээл нэг болдог штэ те ойлал гэхээс илүүгээр яг сериозны хандсан яг тэр үе маань л байгаа байхгүй. Ингээд би яг тэр шийдвэрийг гаргаж ирсэн тэр үе маань эргээд би энэ итгэл үнэмшлийг нухацтайгаар хандж итгэснийхаа дараа ч гэсэн би бас сүм зүглэн тогтмол явж үнийг улам илүү авшруул мэдэх нь миний хувьд чухал юм байна. Тэрнээс зүгээр би ингээд нэг эрсдэд итгэлийа гэд итгэнгүүт ч юм уу би одоо нэг би юм халуун болоо л те. Эсвэл гинт ингээд гэрэл цацраал янз бүрийн болоогүй те. Харин би эрүүл ухаанаараа би энэ шийдвэрийг гаргаж би хэрэгцээтэйгээ ойлгоод би гим нүгэлтэйгээ ухаарад тэгээ би итгэх хэрэгцээтэйгээ ойлгоод за би итгэе гэдэг шийдвэр энгийнээр эрүүл ухаанаар л гаргасан байна хөөхгүй. Ингээд би энэ шийдвэрээсээ чаашлаад тогтмол сүм зүглэнд явж үүнийг таньж мэдсэн. Ингэснээр би хэрэгтэй итгэж хүн болсон. Ингэснээр миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Ингэснээр би нөгөө бурханыг улам илүү таньж мэдсэн байна.
Тэгэхээр яг эндээс ингээд сонсонгод хүмүүс тэгдэг те. А мэдээж христийн сүмд очихоор сүмд явахаар мэдээж сайхан зүйл ярддаг. А өнөөдөр тэгэхээр ингээд нийгэмдэр бол Есүсийн талаар, христийн талаар ерөөсөй ойлголтгүй мэдээлэлгүй хүн гэж ер нь байхгүй болсон юм шиг. А тий, яви сайхан тий мэднэ.
Яг зөв.
Мэдээ гэж явдаг тий. А тэгээд жоохон одоо яг сая таны хэлдгээр өөрчлөлт гараад хитрхи одоо ингээд амьдралаа зориулаад ингээд бүрэн дүр яхаар энэ одоо бүр гүн орчиж. Бүр ингээд одоо бүр эрүүл биш болчиж бүр одоо ингээд бүр өвчтэй юм шиг болчлоо гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг энэ зүйлээс харахаар нийгэмдэр зүгээр л мэдлэгтэй хүмүүс их байд юм байна. Бисүн талаар бол маш их одоо мэдлэгтэй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний яг сэдв бол мэдэх нь одоо мэдээ зөвхөн мэдээ зөвсөн хангалтгүй гэдэг талаар яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсийн ярьж байгаагаар илүү жоохон тархи одоо бүр ингээд тойшрж одоо гүн арах те. Тэр хүмүүсийн одоо тэр яг тийм хүмүүсийг хардаг нүд нь болохоро тархи авгаалгацсан яг ингээд гүн орцсон
тойшрцэн те.
Тэ гэж яриаддаг. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүс яг тийм болох шаардлагатай болж тарж шүү дээ.
Биднэрт яг эрүүл ухаанаар хандах шаардлага байгаа. Бас сүнслэг одоо сэтгэл зүйн оюун ухааны талаас ч гэсэн бид нар зориулалт буюу яг тийж гүн орох бас хоёулаа шаардлага байна. Бид нар зүгээр мэдлэгийг орхиод би юу ч мэдэхгүй самаагаа би баа гэж орчноо гэл тэгээл орилж харлаа л юу гэдгийг тийм нэг гаднаас харахад нэг тийм тууширц юм шиг харагдаж болох. Асгуул бист бүгдийг мэдж ойлгож тэ энэ библий чинь үг бүрийн тайлбарладаг болоод шалтгааныг мэдээж шинжлэх ухаанаар ойлгоод ингээд гисэрнэ бас нөгөө шийдвэр гаргалт байхгүй хүсэл байхгүй те ингэх юм бол аль аль нь болохгүй л гэсэн санаа. Тэгэхээр хүн чинь өөрөө оюунлаг амтан, хүн чинь өөрөө сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй амтан, хүн чинь өөрөө шийдвэр гаргадаг амтан. Тийм учраас эндээс аль аль нь шаардаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ингээд харах юм бол нэг 90 он гараад 2000 он гараад харах юм бол сүм зүгэл маш их хүн ирдэг байсан байхгүй. Маш их хүн ирдэг. Тэд нэр систем тухай мэддэг байсан уу? Мэдлэгтэй байсан уу? Бүх хариултыг мэддэг байсан харах бол ихэнх нь үгүй. Бид нарт бол маш их хэрэгцээ байсан. Тэд нар амьдралд нь гэр орондоо наригчд их байсан, асуудал байсан, тий, нөхөр нь хаяавч хүмүүс байсан, санхүүгийн хэрэгцээтэй хүмүүс байсан, маргааш нь хоол идэх хоолгүй хүмүүс байсан, тий, одоо юу гэдэг ингээд хүмүүс нөгөө ингээд үнэхээр одоо шантарсан, залхасан учраас ирэл хайгуулыг тий гэрлийг хайгаа, найдварыг хайгаа сүм зүглэнд очижсэн байхгүй. Тэгээс сүм зүглэнүүд ди баг ирсэн хүнийхээ тэр хүмүүсийн тоогчд нь дийлдэг байсан тийм үед байсан. Тэгээд одоо ингээд бид нэр эргэ харах юм бол сүм зүглэн тгийж ингээд утга учиргүй хүмүүсээр дүүрэхэ болцсон. Шалтгаан нь юу гэхээр хүмүүс илүү ихээр тий. Оо би нэг бол зүгээр интернетээр ингээд Есүсийн тухай олоод мэдчихэнт л болно аахгүй дэмжинд дуулах юм бол тий. Оо зүгээр би мэдчихэд байна. Нэг хол юм яриад шаардлагагүй. Өөрөө ингээд тий таньж мэдээд явчаа гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа хоёр санаа болохоор танаас гарах дээр энэ нэг зориулал, ихтгэл үншил байх ёстой мөн мэдлэгийн тэр хариулт хумсрын зүйлч гэсэн хоёлол байж ижил энэ зүйл болох учраас болох учраас.
За баярлалаа. Тэгэхээр хоёлоо хэсэгэн хугацааны хамтрагч байгууллагын зар сурталчилгаа рекламны дараа иргэд эфиртэ олцгаая. За.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурдсан учраас юм эсвэл айгуу судалсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За, сонсогчтойд баримт яриа нэвтрүүлэг шуудар хурж байна. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар гэрүүлэг радио бэлтгэн хөрөгдөг. 7 хоног болгоны баасан гарагийн 21 цагаас шуудар хүртэг төрөлөг танд яг одоо хүрч байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид Есүсийн талаар зөвхөн мэдэх нь хангалтгүй гэсэн сэдвийн дор ярилцж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Campus Crusade for Christ байгуулгын оюутны үйлчлийн салбарын захирал Ууган Батар оролцож байна. Тэгэхээр эрхэм сонсогч та яг энэ сэдвтэй холбоотой санал зөрөлдөж байгаа эсвэл тодруулахыг хүсэж байгаа илүү их лавшруулж асуухыг хүсэж байгаа яг одоо танд тийм эргэлзээ бас байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд утасолох 4645 утасаар холбогдорой. За утасаар шууд холбогдох боломжгүй байвал та 8889104 гэсэн утасаар мессежээ бидэнд хөрүүлж болно. За тэгэхээр бас хоёр сонсогч маань бас мессеж илгээсэн байна. За 8619 сонсогч маань за хүмүүсийг илүү ихээр хайрлах болсон монголчууд үнэн бурхныг таньж мэдэж түүнд итгэж найдаж амьдраасай гэж хүсэж байна. За энэ итгэгч хүн юм шиг байна. Тэ. Бичсэн мессежийг нь үзэх юм бол за. За мөн олон шашин байдаг ч би цорын ганц үнэн бурхныг олж мэдсэн. Үүнийг бичснээр тайвшрлыг авдаг болсон. Гэр бүл болон орчин тойрныхоо. Гэсэн байна. Аа, энэ юу юм бэ? Өмнөх мессежнийх нь юу юм бэ? Тэгээ орчин тойрныхоо хүмүүсийг илүү ихээр хайрлах болсон гэж байгаа юм байна. Нэг сонсогчоос ирсэн байна. За тийм байна. Тэгэхээр энэ дээр илүү их тайвширж илүү их хүмүүсийг хайрлах болсон гэдэг талаар ярьж байна. Тэгэхээр нэрэ тэгт юм аа. Тэгэхээр та ер нь хүмүүст хэрэг ханддаг. Ер нь тэгэхээр Христэд итгэдэггүй хүмүүс ер нь бол тийм хатуу цавдаг зүрх сэтгэлтэй байсан гэс байдаг гэсэн үг юм уу? Ягаад Христэд итгэхэд ирэхээр ер нь үлийг босдруу их хардаг, хайрладаг, босдруу их санаа тавьдаг болч тийм.
Би яг хөө Христэд итгэдэггүй хүн болгоныг хуваачсан гэж хэлэхгүй л дээ. Угаасаа тийм ч биш. Тэр миний чинь бол би өөрөө бол яг Христэд итгэхээс өмнө бол яг л өөрийнхөө хувьд ямар хэрэгцээ байсан түүнийг л хангах гэж явдаг байсан. Тэгээ үүнийхээ тулд эргэн тойрны хүмүүсийг ашиглах хэрэгцээг тий гойлон хангах гэсэн нэг тийм орлого байсныг би хожим ухаарч. Харин Христэд итгэснээс хойш би зүгээр зөвхөн өөрийгөө хангаж зогсохгүй миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч гэсэн хэрэгцээг хангахдах нэг чухал юм байна. Тэгээ энэ хоёулаа зэрэг хангадаг болох юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Инснэрээ илүүхээр нөгөө тэр хүмүүсийн хэрэгцээнд байгаа харилцааны асуудал, материалын асуудал өөрөө гэдэг нь тэр болгонд нь би туслах тийм шалтгааныг өөрөө ихтгэл өмчлөөс олж авсан байхгүй. Тэр би минь надад гарсан чинь өөрчлөлт юу гэхээр би аавыгаа уучлах. Эсвэл найзыгаа уучлах тийм. Яг тэгэхээр тийм харилцааны асуудал надад хэрэгцээд шидэгдэх нь надад хэрэгцээд манай авч байсан байхгүй. Ямар нэг юмний материал юмний хэрэгцээ миний эргэн тойронд байгаа хүнд гарах юм бол манай хамаатан сар найзд гарах юм бол би өөрөөсөө байгаа зүйл зориулах тийм улам илүү хүсэл илүү гарсан баг. Тэр би үүнийг л саний сонсогч мессежээр хэлж байгаа болов уу гэж бодож байна л доо. Тэр бидний яг энэ нэг бусдад өгье, бусдад туслая, бусдыг уучлая, бусдын одоо аж аргал би их хов нэмэр оруулъя, өөрийгөө зориулъя гэдэг энэ зүйл маань яг бидний нэтгэл үнэмшлээс үүдэлтэй юм л да. Тэр үнийг илүү яг яагаад итгэх ёстой вэ гэдэгтэй тайлбарлах юм бол бид нар өөрсдөө нөгөө гим нүгэлтэй байхад бид нар өөрсдөө ямарч авах цохисгүй байхад ертөнцөө зэн өөрөө биднийг уучлсан тэгээд өөрийнхөө хүүг тэг бидрийн тэр бүх гим нүглийг өөрийнхөө хүүдэр дохоод түүнийг загалмаа дээр цовдлогдохыг зөвшөөрсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг л бид нар одоо ямар хүртэх хэсгүү нэг зүйлээ хүртэж байгаатай адилхан. Тэгээ уралдаан тэмцээнд ороо би нэгдүгээрээр ороод алт медаль авахгүй байхад би авч байгаатай адилхан. Тийм гайхалтай. Одоо бид нар хэрэгтэй итгэж хүмүүс бол үнийг нэгүсэл өршөөл гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэр яг авахгүй байсан зүйлээ авсан учраас надаас гарч байгаа тэр миний амьдрал өөрчлөгдөж байгаа зүйл болохоор тэгвэл тэр хүн өөрчлөгдөх хэсгүү байсан ч гэсэн энэ хүнд би талхаа авах хэсгүү байсан ч гэсэн би өгёо гэдэг тийм өөрчлөлтүүд л надаас гарч ирсэн л юм л та.
Тэгэхээр таны хувьд ер нь Христэд итгэгч гэж хүнийг ер нь тодорхойлж хэлвэл
тэгэхээр Христэд итгэж хүн гэдэг бол гаднаас харвал ингийн л хүн.
Тийм.
Ялгаагүй ажилтай төрөлтөө, гэр бүлтэй, хүүхдтэй харилцдаг тийм. Ямар нэгэн тийм ялах гэдэг зүйлүүд бол байхгүй. Зүгээр миний яг гол тэр хүний дотоод амьдралд гарсан гол өөрчлөлтөөр нь би үнийг ялгана. Тэр нь юу гэхээр тэр хүн бурхантай харилцдаг юм байна. Бурхантай амьд харилцаад байдаг. Тэр хүн бурхны тухай мэддэг гэсэн утгатай биш. Зөндөл олон хүн бурхны тухай мэддэг. Тэр бол байдаг бурхан, цорын ганц бурхан өөрөө гэдэг нь тийм. Гэвч гэхдээ тэр хүн бол бурхантай жиг нь харилцаатай байдаг хүн. Өдөр болгон тэр нэг харилцаагаар дамжуулан өөрийгөө хүчрхчүүлчихдэг, амьдралаа өөрчлөх тэр хүч чадлыг олж авч идэг. Тэр хүн бол Христ итгэж хүн. Тэр өнөөдөр чин сүм зүглаанд Христэд итгэж байхаа гэж боддог. Эсвэл Христэд сүм зүглаанд явсан учраас Христ гэж харагддаг зөндөл болох юм байна. Гэсээр нь яг нөгөө миний төрөний ярддаг тэр бурхантай харилцдаг харилцаа нь байхгүй. Эсвэл тэр ад жаргал баяр хөөр амьдрал өөрчлөлтийг аваад байгаа юу гэх юм бол сүм зүглаанд явдаг ч гэсэн хүмүүс дотор тийм хүмүүс байхгүй юм зөндөө байна.
Аа.
Тэгэхээр сүм зүглаанд явж байгаа бол Христ итгэж хүн гэсэн үг биш. Ад жаргалтай амар тайван хүмүс гэсэн үг биш. Амьдралын хут хүчрийг олцсон хүмүүс гэсэн үг биш. Бид нарт айлган хайж байгаа юм шүү дээ.
Тэгэхээр таны хар тэр жинхэнэ яг тэр гол харилцаа гэдэг зүйлийг яг бурхантай түр харилцаа л гэж яриад байна те. Тэгэхээр тэр яг тэр бурхантай тэр харилцах тэр жинхэнэ тэр харилцааг яаж үүсэх юм бэ?
Тэгэхээр ерөөсөө хүн бид нар
юу хийх гэсэн үг вэ?
Бид нар гим нүгэлтэ надад энэ харилцаагаа сэргийх шаардлага байгаа гэдэг нэг тэргүнд хомсорлон ойлгож үүнийг гимшлэр ухаарлаар гаргах ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар буруу юм ичгээрээ би их нэртэ очиж уушлаараа гэж хэлдэгтэй адилхан, найз дээр очиж уушлаараа гэж хэлдэгтэй адилхан. Бурханд таавал бүтээгч бурхан юм байна. Гэхдээ би танаас өөрийнхөө гим нүглээс болоод зай завсартай болсон, холдсон юм байна. Харин та өнөөдөр намайг уучлаач те. Та энэ уучлалыг тэр өөрийн хүүгийн үхлээр дамжуулан дэ загалмаа дээр совлогдсон үхлээр дамжуулан боломжтой болгосон юм байна. Танд баярлаа. Та намайг уучлаач. Би гимшин ирж гээ. Тэгээ би тантай энэ харилцах харилцаагаа сэргийх хүсэж байна. Би тантай харилцаатай баймаар байна. Хоёр хүн харилцаагүй болчоороо ингээд уцаарч ярихгүй, мессеж харилцахгүй уулзгааж болчихдаг шүү дээ. Хэдэн сар хэдэн жил ч үрж байж болвол болно. Тэр ч байхгүй аа эцэг хүүхдүүч гэсэн хэдэн жил уулзаагүй хүмүүс байж лээд гэж дээ. Яг үнтэй адилхан та одоо хүртэл Есүсийг өнөөдөр хүртэл таньж мэдээг байгаа бол та түүний өмнөрөөд гимших. Тэгээд энэ харилцаагаа сэргийхэд бол та түүнээс уучлалт гуйж бас Есүс Христ таны төлөө те Бурхны хүү болсон Есүс таны төлөө загалмаа дээр таны бүх гэм нүглийг аваад үрсэн. Тийм учраас Бурхан таныг харахтаа гэм нүгэлтэй гэж харж байгаа биш. Яг тэр аль эдийн таныг нөгөө буруудах шалтгаануудаа өөрийн хүү Есүс Христ дээр өрчгсөн. Одоо таныг өөр дээр нэрхийг л хүлээж байгаа. Та өөрийгөө буруудах гэж нөө та өөрийгөө ухаантай бардам баян их мэдлэлтэй хүн гэж бардамж нь хамаагүй таныг өөр дөр нэрх боломжтой гэж харж байгаа. Тийм учраас та энэ нэг үгслийг энэ үнгүй өгж байгаа энэ бэлгийг та авах уу гэдгээ шийтгэл хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шийдвэр энэ сонголт энэ радиог сонсож байгаа хүн болгоны гарт байна. Хүн болгоны гарт байна. Та өнөөдөр завгүй ажилтан байж болно. Та өнөөдөр жолооч байж болно. Та завгүй оюутан байж болно. Эсвэл таны бүх асуудал нь шийдэгдсэн мэт харагдж байгаа тийм хүн ч байж болно. Гэхдээ би танд нэг зүйлийг хэле. Та өнөөдөр бурхантай харилцааг олж аваагүй бол энэ амьдралдаа олж авах хамгийн чухал хэрэгцээг өнөөдөр олж аваагүй л явчихна. Олж аваагүй л явчихна.
Тэгэхээр Библиэрээс ингэ харах юм бол Бурхан хөндрөлөктөнд нэг амлалтыг өгсөн байдаг тийм.
Яг зөв.
Тэгэхээр бид нэр тэр амлалтанд яаж найдах юм? Яаж итгэх юм? Тэр амлалт нь яг юу гэсэн байсан юм? Энэ талаар та нэг жоон тодруулбал.
Тэгэхээр түүний амлалт бол ерөөсөө юу гэж өгөхээр та түүнд итгэхийг зөвшөөрөөд их эзэн Есүс минь би танд итгэхийг хүсэж байна тийм. Та өөрийн амлсан ёсоор миний амьдралд орж ирээч. Тэгээ нөө сэтгэл хангалуун хатл явдалтай баяр хөөртэй амьдралаа миний амьдралд өгөөч гэж та хүлэн зөвшөөрөхөд үүнийг оюухан болоо зүрстэлтэй хүлэн зөвшөөрөн амаараа хэлэх үед гэж Библиэл дээр байна. Бурхан таны амьдралд орно гэдэг амлсан баг. Амлсан баг. Тэгэхээр тэр бурхан амлаж яана гэдэг чинь зүгээр нэг жоон хөөгдсгүй хин нэг амлаж байгаа амлалтаа арай өөр баг. Тэгэхээр та түүнд итгэж болно. Энэ зүйл нь бодтоо биелнэ гэдэг итгэж болно гэсэн үг. Тэр үүнийг бид нар яаж итгэлээр шийддэг вэ гэхээр түүний юу болсон Библиэл дээр итгэдэг баг. Тэр хорвоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч бурхан бүх зүйлийг зохион бүтээсэн бурхан удирдах хяналтандаа байлгаж идэг бурхан орж ирнэ л гэсэн бол орж ирэх л бол болохгүй гэсэн бол тэр нь болохгүй л гэсэн утгатай зүйл байгаа байхгүй. Тэгээд зогсохгүй та түүнд итгэж амаараа хүлэн зөвшөөрөх юм бол тэрний амьдралд ороо зогсохгүй бүр нэг гайхалтай амлалт нь юу гэхээр тэр танд мөнхийн амьдралыг өгнө гэсэн амлалт. Мөнхийн амьдралыг өгнө. Тэгээд бүр таны амьдралаас хизээч гарч орхин явахгүй гэсэн баг. Тэгэхээр та одоо юу гэдгийг тийм олон дахин Христэд итгэж болгоод олон дахин Христийг амьдралаа хүлээж аваадах шаардлага байхгүй гэсэн. Та түн чин сэтгэлээсээ итгэхэд гимшин хүлэн зөвшөөрсөн үед тэр та нэг л удаа Христэд итгэх бол хангалттай. Мөн таны бүх юмыг уучлана гэж амласан байна. Энэ бол одоо бүр би яг яаж хэлэхээ мэдэхгүй байна те. Бидний бүх үрийг дарна, бидний амьдралын асуудлыг шийдэж өгнө гэдгээс одоо намайг гахалтаа сургуульд орж хамгийн эхний топ ажилд оруулж өгнө гэдэг амлалтаас илүү гайхамшигтай амлалт байхгүй. Бодоод үзэлтэй те. Таны амьдралдаа хэрэг төрхөөс ч анхуулаад таны муухай төр бодлууд хийсэн үйл дамаараа тэр бусдыг гомдоосон бүх тэр гим нүглэдэй чинь уужлна гэсэн амлалт байхгүй. Энэ амлалт бол Библийн хэлсэн үгэн дээр нь суурьтай амлалт.
Тэгэхээр Иесус Христос нэг л удаа итгэхэд хангалттай. Тэгж нэг цаг таяллаа тий. Тэгэд итгэлээ бүх гим нүгэл за уужлагдлаа гэж бат юм. Тэгэхэд дахиад мэдээж хүн алдахгүй юм гэж байхгүй. Ахиад ямар нэгэн байдлаар санаадаа сонсоргүйгээр ямар нэгэн байдлаар гим нүгэл янз бүрийн зүйл орооцолдлоо, унлаа, амтлаа гэж үзье. Тэгээ тэр үед яана гэсэн үг үү? А тэр үед ахиад буцаад
яг зөв
тий.
Тэгэхээр нэгэнт та бурхан эцэгтэй харилцаагүй байж байгаа тэр харилцаагаа сэргээж итгэж Христ итгэж боллоо гэж бодоход нөгөө харилцаа чинь сэргээгээд эцэггүй болсон харилцаа чинь сэргэчихэж байгаа байхгүй. А мэдээж Христэд итгэж хүмүүсийн амьдрал нөгөө өдөр болгонд тулгардаг гим нүглийн харилцаа муу сонхгүй сайнны сонхгүй харилцаа байсаар л байдаг. Гэхдээ нэг зүйл тань зөвшөөрөгдөж байгаа. Ямар зүйл зөвшөөрөгдөж байгаа гэхээр та өдөр болгонд түнтэй ярилцаж хизээч бурхантай залбирлаар ярилцаж гимших тий? Тэр буруу зүйл хийснээ ойлгож ухаарах боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэр үүнийг чинь бурхан таны хийсэн болгоомж чинь үед чинь сануулж өгч байдаг байна. Тэгэхээр нөгөө бурхантай харилцах харилцаа гэдэг чинь үгээр л онцлогтой байхгүй. Тамид харилцаатай болж ийнэ л гэсэн утгатай. Тэгэхээр таны гимнүгэл хийлээгээд бурхан таныг орхиж явахгүй. Мөнхийн амьдралаа эргээгээд авчихгүй. Харин нөгөө гимнүглийнхаа асуудлыг шийдэх тэр харилцаанд донд орсноро эргээгээд танд тэр болцоо, залбирах болцоо, асуудлыг шийдэх болцоо нээлттэй болж байна гэсэн.
За тэгэхээр бас нэг ийм зүйл байгаад байдаг л да. Хүмүүстэй ярилцаж явж хахаар би Есүст итгэдэг байсан шүү дээ. Тий, жоохон багта. Эсвэл тэдэн жилийн өмнө.
Тий, сүн зүглэн явж үтсэн.
Сүн зүглэн явдаг байсан, итгэдэг байсан. Одоо итгэхий болсон л да. Энэ боломжтой. Итгсэн зүйлдээ тэгэлээ итгэхээ бол. Яг хүмүүсийн харилцаанд бол итгэжсэн хүмүүс маань итгэл өвдөхөр одоо юу ачдаг шүү дээ. Итгэл алдардаг тий. Тэгэхээр яг энэ христгэл дотор бас байдгүй. Одоо сүм жулганд яваад таньж мэдээл нэгэн цагт итгэжсэн. Тэгээд итгэхээ болцсон.
Тэгэхээр сүм жулганд явдаг одоо чи бодоод үзлээ. Сүм жулганд явж үзээгүй юм гэх юм бол их цөөн байж магадгүй. Би нэг удаа ороод гарсан тийм. Эсвэл бол одоо тийм кино үзсэн. За ишин жирэл юм ярих бах. Тэгэхээр тэр хүн болгоныг л Христ итгэж гээд үзэх юм бол одоо Монгол улсын Христ итгэж уулзч болох боломжтой болчихж байгаа
байхгүй.
Харин тэр хүмүүс жинхнээсээ итгэж үнэмшээ дагж ирсэн үү гэдэг асуулт л арай өөр төвшин тавигдаж байгаа
байхгүй.
Тэр Библиэр нэг юм өгдөг. Үнэхээр та Христэд итгэж юм бол Библийн нөгөө хууль тушаалууд Бурхны юу хүсэж байгааг дагна гэсэн тийм үг өгдөг байхгүй. Тэр хүн сүм зүглаанд явж ийна гэдэг нь нэг өөр асуудал. Харин сүм зүглаанд яваад Библийн хууль тушаалуудыг уншаад даган биелүүлж ийна гэдэг нь арай нэг өөр асуудал гэсэн. Хэрвээ тэр хүн дагаад явж исэн бол хизээч Христ итгэх замаасаа ухрахгүй байх хэрэгтэй байсан гэж би бодож байгаа. Харин дагдаггүй байсан учраас бурхантай харилцаагүй байсан учраас түүнийг орхиж явсан баг. За яг энэ зэн бүрийн хүмүүсийн амьдрал янз бүрийн зүйл болдог. Хэцүү зүйл болоод итгэлээ орхисон байж болох юм. Хэрвээ тэр хүн аврагдсан байлаа гэж үзэхэд эргээ тэр хүн ертөнцөөс дээрээд уурчлагдаад те харилцаагаас ирэх бүрэн боломжтой. Би нэг зүйлийг түрэн хэлсэн. Сүм зүглэнд явж байгаа хүн болгон нөгөө Библийн амласан тэр сэтгэл хангалуун гайхалтай амьдралаар амьдраад идэм бишээ. Яг тэр хүн үнэхээр л чинслээс бурхантай эвлэрч гимшиж амьд харилцаатай байхгүй бол энэ бол хүндч боломжгүй зүйл.
Тэгэхээр итгэсэн гэдэг тэр баталгаа танихаар бол ерөнхийдөө яг ингээд тодорхойлоод хэлэх юм бол яг юу
бүжигтэй дэр хүн бурхантай харилцаатай
амьд харилцаа байх
юм. Яруу харилцааг л байх юм бол ерсөл ялгаагүй болчих واخхой. Яг мэдээж тэр хүн авралыг авсан. Окей. Яг чинслээсээ гимшээд Христийг зөрсгөлдө оруулах тэр гимшлийг хийж залбирлыг хийсэн бол тэр хүн итгэж хүн болж байгаа. Аกта харилцаагаа алдчих байгаа хүн бол өөрөө нөгөө ямар зүйрлэр зүйрлэх вэ? Одоо тэр баяр хөөр хад жаргалгүй явж байгаа нь маш харамсалтай байхгүй. Маш харамсалтай. Тэгэхээр харилцаатай байгаагаар л би зүйрлэндээ жинхэнэ итгэж үнэг.
Есүсийн тэр Библиэр яг бидний одоо төлөө хийсэн зүйлүүдийн талаар яг юу гэж хэлсэн байдаг? Тухайн үедээ тухайн үеийн хүмүүсийн төлөө одоо Библиэр хийсэн үйлсүүд нь яг гол нь яг юу байдаг талаар хүмүүс янз бүрийн талаар байдлаар ер нь Библийг бүтэн унсан хүмүүс өөр нь бол тийм их биш байдаг байх гэж би боддیں۔ Ер нь бол тодорхой эсвүүдээс ер нь бол мэддэг тий. Тэгэхээр
яг Есүсийг амьдэрч ирсэн үгүй юу гэдэг бол их жоохон энгийн л бас ойлгомжтой зүйл байгаа юм л да. Түүхэн батлагаа, шинжлэх ухааны батлагаа, олон зүйлээр бид нар Есүс гэдэг хүн энэ дэлхий дээр 2000 жилийн өмнө амьдарч ирсэн үх юм бол олон батлагаар бид нар. Тэгвэл тэгэхээр хин Есүс Христ гэж юус огт хүн байгаагүй гэж ярьж байгаа бол энэ бол жоохон бүр өс сургуу мэдлэггүй хүний яриа болчих юм л да. Маш олон сургуульч зөвхөн Библиэс гадна тухайн амьдарч ирсэн түүний дагаж ирсэн найз нөхдөнөртөл бичиж үлдээсэн захиа тийм хүн байсан гэдэг юм мэдлж. Тэгээд тэр хүн зүгээр байгаад амьдраа зогсохгүй тухайн нийгмийг өөрчилсөн хүн зүгээр энгийн биш хүн байсан гэдгийг бүр баталж байгаа байхгүй. Тийм нөлөөлөх үз. Тийм ч ус бүр хэдэн мянган жилийн дараа хүртэл өнөөдөр бид нэг яриа сууж байгаа хэрэгтэй тийм. Тэгээд маш онцгой нэг хийсэн зүйл болохоор тэр хүн ямар ч ариун амьдралаар амьдарч тийм ямар буруу зүйл хийгдээгүй мөртлөө тухайн үеийн хамгийн аимшигтай өвчлөр өгсөн гэж байгаа байхгүй. Загламаа дээр сувдж амьдараа хатаасаар хадлууж тэр үүнийг тэр итгэж байгаа дагж исэн хамт найзлж явж исэн хүмүүс нь юу гэж бичиж байгаа гэхээр тэр хүн төрлөختний гим нүглийг өөр дээрээ аваад үүрсэн тэгээ өвчлийг зөвшөөрсөн гэж хэлж байгаа. Тэмчс тэр яахын аргагүй бурхан байсан тэр тэмчс тэр бол хүн болон бурханы хоорондох яахын аргагүй зууч байсан юм ажилж байгаа. Тэгээ тэр зүгээр үхээ зогсохгүй тэгэхээр миний хамгийн гол чухал хийсэн зүйлийг онцлогийг хүсэж байгаа зүйл нь хүн төрлийн төлөө нас орсныг онцолж байгаа. Хоёрдугаар нь тэр зүгээр хүн төрлийн төлөө үхээ зогсохгүй дахин амьс юм гэж. Тэр энэ дахин амьлтын тухай бас маш л олон маргаан судалгаанууд байдаг. Тэгээ бас л энэ талаар яриад баталгаагийн тоочд зогсуулах юм бол бид нар олон зүйлийг ярьж болно.
Өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас бид нар бас Есүсийн амьлтын талаар бас ярьж байсан. Тэгэхээр энэ талаар бол ер нь бол маань сонсогч маань тодорхой хэмжээний бас ойлголт авсан гэж ойлгож байна.
Тийм. Тэгэхээр энэ хоёр зүйлээрээ л ерөөсөөл бусад энгийн хүмүүсээс Есүс ирж ялгагдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нэр зайшгүй Есүс Христ бидний гэм нүглийг өгсөн юм байна. Тэгээ биднийг дахин амьтаа болгох гэж мөнх амийг өгөхийн тулд дахин амьсан юм байна. Инснэрэ бурхан бидний хооронд байсан тэр эвлэрэх ёстой тэр ан тэр хол харилцааг тэр шийдэж өгсөн юм байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй.
Тэгэхээр ямар ч байсан Есүс Христэд итгэх үед бидний зүрх сэтгэл одоо сүнс санаа бодлороо бидний дотроос өөрчлөлт гардаг аа гэдээ байна шүү дээ. Тэр яг тэр өөрчлөлтийн хүчин зүйл нь яг юу юм бэ? Яг зүгээр за би итгэлээ би одоо гимшлээ гэд тэр одоо хийсэн үгээр бидний дотор өөрчлөлт гарч тийм үү?
Тэгэхээр би бол энийг зүгээр энгийнээр ингэж хэлмээр байгаа юм л да. Үнэхээр тэр хүн би Есүст итгэе гэдгээ зүгээр нэг юм за би үтгээд үзье тэгээд юу болох нь харъя гэдэг талаасаа биш. Яг шийдвэр зориултынхаа талаас би яг итгээд итгэн тэгээд дараа нь дагаж амьдрнаа. Тэгэхээр яг өөрчлөлт нь юунаас гардаг вэ гэхээр Христэд итгэсэн хүн дараа нь Библийн уншиж бурхантай харилцаж тэгээд ойлгосон зүйлээ амьдралаа хэрэгжүүлээд явах юм бол тэр өөрчлөлт нь гардаг байхгүй гардаг байхгүй. Тэгээд тэр хүн тамхины асуудал, худлаа ярьдаг асуудал, эхнэрээ зоддаг асуудал те юу гэдгийг хуурам эхэлдэг сурдхууны асуудлыгийн тухай бурхан тэр өөрийнхөө үгийг болох Библиэр ойлгуулж хэлэхэд засах гэсэн хичээл зүтгэлтэй байдал тэгээд түүнийгээ дээ даван дийлж байгаа тэр байдлуудаас тэрхний амьдрал өөрчлөгддөг байхгүй. Тэр энэ өөрчлөлтийг хийх хүч чадлыг бас бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ариунсүнс өгдөгөө гэж хэлдэг. Ариунсүнс өгдөгөө гэж хэлдэг.
Ариунсүнс гэдэг нь?
Ариунсүнс гэдэг нь бидний дотор байгаа бидний оюун санаа зүсцгэл ятган хилж байдаг тэр хүч байгаа байхгүй. Тэр ерөөсөө бид нар итгэж хүн болгон Христ итгэснийхаа дараа нэг зүйлийг хүлээж авдаг нь юу гэхээр ариунсүнсийг хүлээж авдаг. Тэгээд өдөр болгон хаанж явж исэн юу ч хийсэн бид нар ариун сүнстэй харилцах боломжтой, ариун сүнсийг сонсох боломжтой, ариун сүнсээр ятгагдах боломжтой, ариун сүнсээс бүр тусламж аваад өөрийнхөө дээр хийж чаддгүй байсан буруу болохгүй зүйлээ ч гэсэн хийхгүй байх зогсоох бүрэн боломжтой болдог байхгүй. Тэр ариун сүнс бид нарт тусалж яадаг.
Тэгэхээр тэр ариун сүнс гэдэг нь яг хизээ бидний дотор орж ирдэг гэсэн үг. Эсвэл ерөөсөө би байдаг зүйл юм уу? Эсвэл гинт одоо ямар нэгэн үед бидний дотор орж ирдэг.
Тэр хүн Христ итгэснийхаа дараа бол яг ариун сүнсний бодитлог тэр нэг тусламж жиглэм мэлүүх мэдрэх боломжтой. Тэрнээс өмнө бол энэ бол их жоохон сонсгоч гэсэн их санын нэр том ялгах ариун сүнс гэлтэй сүнс ч юм аимшигтэй
сүнс. Сүнс хэр ер нь бол манай монголчууд юу гэж хүлээж авдаг үлээ.
Тийм тийм. Тэгэхээр Кристэд итгэсэн үед яг итгэх тэр мөчөд ариун сүнс бидний амьдралд орж ирдэг гэж Библиэр хэлдэг. Ариун сүнс хүлээж авдаг. Тэр нь бидрийг өдрөөс өдөрт түүнтэй адилхан болж буюу би өөрийнхөө амьдралыг илүү сайн Иесусийн дээр хүссэн хүн болгож өөрчлөлтөд ариун сүнс тусалж идэг юмаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг бол ерөөсөө л итгэх мөчөд бидний амьдралд орж ирдэг. Тэгээ бидэнд үргэлж заан тусалж ятгахж зэмлэж болохгүй байгаа зүйлийг нь сануулж ингэж явж идэг гэсэн.
Тэгэхээр одоо нэг чухал зүйлийг асууя л да. Тэгэхээр ер нь одоо ингэж орой радиог одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа маш олон сонсогчд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сонсож байгаа хүн яг одоо би Есүс Христэд итгэе гэх юм бол би яг ямар алхам хийх вэ? Одоо залбирдаг гэдэг тийм үү? Биш харилцаа бол залбирлаар хийгддэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс би залбирч чадахгүй шүү дээ. Би сайн мэддэггүй. Яаж одоо залбирдаг? Энэ талаар тавс хэлж өгвөл.
За тэгвэл
яах вэ? Юу
нэг тэгэл яг нөгөө мэдх нь хангалттай биш учраас л бид нэр өнөөдөр итгэх ёстой тухай яриад байгаа шүү дээ, тийм
үү? Аа.
Тэгэхээр та өнөөдөр машинда явж ижлэх юм, скул унтлахны хүрээнд ганцаараа сууж иж болох юм. Тэгээд скул офис дээр ижиж иж болох юм. Скул энэ яриаг интернетээр тавтаа сонсч иж болох юм. Магдгүй та зүр сэтгэлтэй танд зөвхөн та өөрийнхөө амьдралыг авраа зогсохгүй энэ амьдралыг энэ амьдралд өөр нэг зүйл танд заашгүй чухал байна. Тэгээд та бас гим нүгэлтэй хүн мэн хүн гэдгийг өөр ухаарч зөвшөөрч байгаа бол
окей
зүр сэтгэлтэй танд тэгээ аврал хэрэгцээтэй гэдэг тавхаар ойлгож байгаа бол та Есүс руу хандаад Бурхан эцэг рүү хандаад залбирх хэрэгтэй. Үүнийг маш энгийнээр хэлж та хин нэгтэй ярьдагтай адилхан амаарал хүлийн зөвшөөрөөд та надад хэрэгтэй байна. Миний амьдралд орж ирээч гэж хэлэх ёстой л гэсэн утгатай. Тэгээ би гим нүглээ гимшиж байна. Би буруутаа гэдгийг ойлгож байна. Тийм учраас та надад зайшгүй хэрэгцээтэй байна. Би танд итгэхийг хүсэж байна. Та өөрийгөө надад ичлэн харуулач. Гэж амаараа хүлийн зөвшөөрөх ёстой гэсэн. Тэгэхээр би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа хүн болгон эрэгтэй эмэгтэй ямар байх нь хамаагүй яг энэ сүнслэг байдлаараа энэ авралыг авч явах зайшгүй хэрэгцээ байгаад байгаа хэрэг. Зайшгүй хэрэгцээтэй байгаа. Магадгүй таны амьдрал нь асуудалгүй ямар ч гоё үжилх юм. Харин нэг өдөр та ганцаараа байх үед яг энэ мэдрэмжийг авах үед магадгүй танд яг аврал хэрэгцээтэй байгааг сануулж байгаа тэр мөч үжилх. Энэ мөчтөө та харин яг л ийхүү байдлаар залбирч болно гэсэн үг. Хизэн минь Есүс минь те би таныг танихыг таньж мэдхийг хүсэж байна. Та миний амьдралд орж ирээч. Та амлсан ёсороо намайг авраач. Би гим нүгэлтэй гэдэг хүлийн зөвшөөрж байна. Та өөрийнхөө Есүсийг миний төлөө, гмийн төлөө загламаар нас бархыг зөвшөөрсөн талархыг. Харин өөрийнхөө амлсан сэтгэл хангалуун баяр хөөртэй амар тайван амьдралыг надад өгөөч гэж хэлэр. Ингээл хэлэхэд л чинслээсээ хэлээд л чинслээсээ гимшгэл хангалт. Энэ нь бидний юу гэдгийг нийгмийн асуудал те эрүүл мэндийн асуудал мөнгөний асуудал шийдэгд нэ гэсэн үг биш. Харин би юуг амлаж чадах вэ гэхээр энэ таны сүнсний тэр дороодлын асуудлыг шийдэх ёстой. Энэ таны гим нүгэлтийн асуудлыг шийднэ. Энэ таны авралгүй байсан асуудлыг шийднэ гэсэн үг. Ингэснээрээ та энэ дэлхийн хамгийн чухал хэрэгцээ болсон тэр авралын хэрэгцээ ёс суртахууны гим нүглийн тэр сүнснийхээ хэрэгцээг л та шийдэж чадж байна гэсэн үг байхгүй. Үүнийг шийдэж чадж байгаа бол үүнээс цааших нь ямар ч асуудал биш. Үүнээс цааших нь ямар ч асуудал биш.
Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгэхээр бид нэр энэ богино хугацаанд маш одоо чухал олон одоо үнэтэй зүйлүүдийг бас мэдээл болгож үнэтэй чухал зүйлүүдийг бас бид нар энд ярилцлаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн турш ярилцах хугацаанд та манай сонсогчд яг одоо радио сонсож байгаанд яг одоо хандаж яг хэлий гэсэн хэлж магадгүй хэлж амжаагүй тэр зүйл байвал та яг одоо манай сонсогчд хандаад хэлэхгүй юу?
За тэр хүн болгонд сүнслэг хэрэгцээ гэж байна. Тэгээд та энэ сүнслэг хэрэгцээгээ зүв зүйлд итгэж л хангах үчирт. Хүн болгонд одоо сэтгэл зүйн хэрэгцээ байдаг, хүн болгонд идэх хэрэгцээтэй, амьсгалах хэрэгцээтэй гэж байдаг та адилхан. Хүний сүнслэг хэрэгцээ бол тэр бүтээгч хэснээ таньж мэдхэл хэрэгцээ байхгүй. Тэгэхээр түн тэр асууд эвлэрэх хэвээр асуудлаа шийдэх энэ хэрэгцээ л гэж байна. Тэгэхээр та бодоод үзтээ. Энэ дэлхий ертөнцийн бүтээсэн бүтээгчтэй таньж хувийн харилцаа та болно гэдгээс өөр ямар гайхалтай харилцааг та олж авч чадна гэж те. Тэгэхээр та магадгүй одоо улсын их хурлын ерөнхийлөгч гишүүн те Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй харилцахыг хүсдэг л байж таараа. Энэ дэлхийн ямар нэг алдартай шүтдэг хүнтэйгээ харилцаатай болох хүсдэг л байж таараа. Гэхдээ нэг зүйл бол төсөөлөгдөхгүй байгаа хэрэг. Энэ дэлхий ертөнцийн бүтээсэн таны гэм нүглийг уушлах чадвартай тэр нэгэнтэй та хувийн харилцаатай болох боломжтой байна гэж төсөөлөд үз. Харин та үүнийг өөрийнхөө ухаарлаар, оюун санааны тэр шийдвэрээр шийдэх ёстой. Шийдэл нь буюу түлхүүр нь танд л байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг одоо хаалгаар байшингийн хаалгаар ярих юм бол нэг талдаа бариул чоочтой тийм л хаалга нөгөө талд нь ямар ч чоож байхгүй. Харин тэр чоожгүй талд нь Иесус ирээд зогсож чинь. Тэгээд тэр таны зүрстгэлийн хаалга, амьдралын хаалгыг тогсож чинь. Тэр түлхүүрдэд ороод ирэх боломж, хүчээр таны амьдрал, таны Христэд итгэж болох боломж. Харин та өөрөө хүслээрээ шийдэх ёстой гэсэн үг. Сайн дураараа шийдэх ёстой гэсэн үг. Тэгээд Иесус Христос миний амьдралд хэрэгцээтэй байна гэж хин нэг нэг амьдралдаа гэрте оруулж авдаг шиг хаалга онгойлгож бүрэн дүрэн онгойлох хэрэгцээтэй болно гэсэн үг. Ингээх үед Иесус Христос таны амьдралд орж ирж та түнтэй хувийн харилцаатай болох боломжтой. Ингэснээрээ та Бурхны танд ямар гайхамшигт амьдрал төлөвлөсөн тэр амьдралыг эхлүүлэх боломжтой гэсэн. Ингэснээрээ та зөвхөн мэдээ зогсохгүй түүнийг мэдрэх боломжтой гэсэн. Ингээ та зөвхөн л ойлгоо зогсохгүй та үнийг амсаж үзэх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр та эхэзний өмнө нэрэд, Есүсийн өмнө нэрэд, Бурхны өмнө нэрэд гимшээрээ тэгээ та Есүс ирж танд хэрэгцээтэй байгааг чин сэтгэлээр хэлээрэй. Ингээж л та энэ харилцааг олж авах боломжтой юм да.
За баярлаа. Тэгэхээр Монголын Евангелийн хэвсэл төримс байгуулгын захиалгаар Гэрүүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримтчир антруулын энэ 7 өдрийн шууд дугаар Есүсийн талаар зөвхөн мэдхэн хангалтгүй гэсэн сэдвийн дор танд хүрэлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн манай антруулын зочноор Campus Crusade for Christ байгуулгын оюутны үйлчлийн салбарын захирал Ууган Баатар оролцлоо. Ирэх 7 өдрийн Баасан гарагийн орой 21 цагаас яг энэ цагта уулзцай. Баяр та.
Бүхэн их сургуулжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.